В эфиры «Свобода» у Менску сёмая раніца, у праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. У Егіпце паліцыя затрымала 7 чалавек для допыту ў справе выбуху ў горадзе Александрыя, што на поўначы краіны. Выбух у навагоднюю ноч у царкве Копта ў егіпцяны, якія вызнаюць хрысціянства, забіў 21 чалавека. Гэты тэракт стаў апошнім з шэрагу нападаў на хрысціян у Афрыцы і на блізкім усходзе. Егіпецкія ўлады паведамілі, што за выбухам верагодна стаялі замежныя элементы. Падобна, што выканаўца быў смяротнікам. Раней спецслужбы вызвалілі 10 чалавек, дапытаных па гэтай справе. Папа Рымскі Бенедыкт 16 выступіў з асуджэннем нападу.
Учора мы даведаліся з вялікім болем пра жорсткі напад супраць хрысціянаў коптаў у Александрыі. Гэта быў нізкі злачынны ўчынак злая смерці, падобна як падкладанне бомбаў каля дамоў хрысціянаў у Іраку, каб вымусіць іх з'ехаць. Учынак супраць Бога і чалавечнасці, у тым часе як усе людзі учора маліліся за мір і пачыналі Новы год з надзеяй.
Пантыфік таксама заклікаў правесці ў кастрычніку наступнага году саміт адчольнікаў сусветных рэлігіяў. Паўднёвая Карэя ўказала паўночнай на магчымасць вяртання да дыялогу. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лім Юн Бак папярэдзіў сваім навагоднім звароце, што на любую вайсковую агрэсію з боку КНДР будзе дадзены моцны і жорсткі адказ. Пры гэтым ён дадаў, што калі Пханьян давядзе, што сапраўды жадае дыялогу, Сеул гатовы прапанаваць гуманітарную дапамогу. Ва Украіне набыў моц закон аб абароне асабістых дадзеных, які праваабаронцы называюць крокам да абмежавання свабоды слова і доступу да інфармацыі. Новы закон называе асабістымі дадзенымі любую інфармацыю, якая дазваляе вызначыць асобу чалавека, у тым ліку яго імя і прозвішча. Закон дазваляе журналістам збіраць агульнадаступную інфармацыю пра людзей, але забараняе яе распаўсюджваць без пісьмовага дазволу датычнай асобы. Выканаўчы дырэктар Украінскага Хельсінскага саюзу Владзімір Яворскі звяртае ўвагу на тое, што ўлады зараз змогуць заблякаваць шырэнне інфармацыі пра любую асобу і пакараць журналіста ці рэдакцыю за абнародаванне асабістых звестак. Суд Тверскога району Москвы пакараў аднаго з лідараў расійскага апазыцыйнага руху «Солідарнасць» Барыса Нямцова 15 суткамі адміністратыўнага арышту пасля затрымання на акцыі 31 снежня на Трыумфальнай плошчы. Нямцова прызналі вінаватым у непадпарадкаванні законным патрабаваннем супрацоўніка міліцыі падчас мітынгу. Як паведаміў апазыцыянер, судовае рашэнне было заснаванае на паказаннях двух амонаўцаў. Пры гэтым паводле Нямцова былі праігнараваныя сведчанні 15 чалавек на яго карысць. Суддзя таксама адмовіўся далучыць да матэрыялаў справы відэазапіс падзеяў, зроблены як журналістамі, так і самімі праваахоўнікамі. У Аўстраліі вайскова-паветраныя сілы дастаўляюць неабходныя для выжывання прадукты ў горад Рокгемптон, якому пагражае затапленне. Гаворка ідзе пра 4 тысячы дамоў і зямельных участкаў, паведамляе мэр гораду. Тым часам ад паводак у Аўстраліі, выкліканых надзвычайнымі залевамі, пацярпелі ўжо 200 тысяч чалавек, адзін загінуў. На гэты момант улады ацэньваюць урон на мільярд даляраў. Расія забараняе палёты на самалётах Ту-154Б на час высвятлення прычын авіакатастрофы ў Сургуце. Арнольд Шварцнегер вызваліў кабінет для новага губернатара Каліфорніі, дэмакрата Джэры Брауна. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце сёння а 6:00.